Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțâr. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 12 septembrie. Timpul probabil mai întâi, vremea va fi ploioasă astăzi pe spații extinse în regiunile de nord și de centru. Temperaturile vor cere adaptare cam timpurie la vestimentație de toamnă matură deja, cu o maximă de 18 grade în cele mai nordice localități și de 20 în cele mai sudice. În capitală, valorile termice vor oscila între 16 și 19 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Sunt reformele intenționate de autorități în domeniul justiției în ritmul lor normal, potrivit promisiunilor și așteptărilor.
Noi, în Republica Moldova, suntem deprinși ca reformele importante să le așteptăm foarte rapid. Și de la începutul preluării mandatului de către PASL am spus că nu vor merge lucrurile așa de repede cum cred ei. Ei erau mult mai optimiști în privința vitezei reformelor. Eu eram mai pesimist, dar nici eu nu estimam că, de exemplu, privetingul va dura chiar atât de mult. Fiindcă această întindere a privetingului, adică a evaluării candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii, care e organ de autoadministrare a judecătorilor, și Consiliul Superior al Procurorilor, care e organ de autoadministrare a procuraturii. Întinderea acestui proces blochează multe alte reforme care trebuie să vină logic din urmă. Și acele reforme trebuie să dureze vreo 2-3 ani de zile. Și în momentul în care aici se întârzie, se întârzie și acolo. Și atunci toate reformele nu vor reuși să fie livrate până la sfârșitul mandatului actualului Parlament. Și din punct de vedere politic, asta este mare provocare.
Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, vorbind pentru Europa Liberă. Ce crede expertul, inclusiv despre modul în care se desfășoară evaluarea candidaților pentru consiliile superioare ale magistraturii și procuraturii, puteți afla ascultând convorbirea desfășurată de pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ce urmează însă este un fragment din acest interviu în care am discutat despre situația incertă ce apare în legătură cu expirarea în curând a mandatului procurorului general interimar. Urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online și jurnal de corespondent cu Dan Alexe.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Așadar, cum spuneam, urmează acum un fragment dintr-un interviu cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea. În mai puțin de o lună va expira mandatul procurorului general interimar Dumitru Robu. O situație care aduce mai degrabă incertitudini și confuzie decât o înțelegere clară a lucrurilor. Așa că l-am întrebat mai întâi pe interlocutorul nostru ce crede că ar urma să se întâmple până atunci și mai ales ce se va întâmpla imediat după data expirării mandatului.
Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Republica Moldova în moment are un procuror general care este suspendat. Domnul Alexandru Stoianoglu încă este procuror general al Republicii Moldova. Cu câteva luni în urmă a fost o propunere de eliberare a lui din funcție din cauza performanțelor slabe. Propunerea a ajuns la președinție, iar președinta ezită să ia o decizie în acest sens, pe care eu nu pot explica, dar probabil că ei are motivele sale.
Președinta a spus că nu va semna decretul de demitere înainte să existe o decizie a instanței pe dosarul acestei.
Și dacă judecătorii vor emite o decizie pe dosar în 2 ani de zile, să înțelegem că procuratura va fi cu interimat atâta perioadă de timp, fiindcă atât timp cât ai interimat, reforme acolo nu poți face. Nimeni cu un mandat temporar nu poate să înceapă reforme profunde în procuratură.
Și atunci, care e soluția? Ministerul Justiției sau Ministrul Justiției explica că la mijlocul lunii iulie, că se gândea pe atunci un proiect de lege care să ofere o soluție pentru suplinirea funcției de procuror general după ce expiră mandatul celui interimar. Există acest proiect de lege? Ar urma să fie adoptat până la 6 octombrie, de exemplu?
Eu nu cunosc despre o asemenea inițiativă și recunosc că nici nu cunosc care sunt inițiativele Ministerului Justiției în domeniul domeniul procuraturii. Am făcut-o deliberat, am fost unul din autorii legii procuraturii actuale și nu sunt de acord cu multe modificări care s-au făcut în ultimul an. Și am spus că dacă sunt modificări care conceptual nu coincid cu viziunea mea, atunci eu nici nu vreau să aud despre ele. Dar aici sunt două chestiuni pe care vreau să le menționez. Prima este că noi putem vorbi mult despre un concurs cu la nou procuror general atât timp cât domnul Stoianoglu este formal procuror general, asemenea concursuri nu pot fi organizate. Și doi, politicienii de ce sunt politicieni, fiindcă sunt puși să decidă relativ rapid asupra deciziilor complicate, dar importante pentru dezvoltarea țării. Dacă domnul Stoianoglu merită să fie eliberat din funcție, atunci se emite decret în acest sens. Dacă nu merită să fie eliberat din funcție, el trebuie să rămână în funcție, să revină, să-și facă treaba mai departe. Dar ceea ce este cert este că politicienii nu pot tergiversa luarea unei decizii în acest sens sau lăsarea acestei decizii la cheremul justiției pe care tot ei o spun că nu este reformat.
Dar ce posibilități se oferă legea pentru starea de lucruri acum? Poate sau nu, de exemplu, Consiliul Superior al Procurorilor să inițieze procedura de selectare a procurorului general conform legii care este la momentul de față și în condițiile în care există un procuror general suspendat, a cărui situație este incertă oarecum, neclară pentru toată lumea, în special pentru cei care nu sunt în domeniul justiției, pentru cetățenii simple.
Dumneavoastră a spus două întrebări. Prima întrebare este dacă poate fi organizat un concurs atât timp când domnul Stoianoglu este încă formal procuror general suspendat. Răspunsul este nu. Fiindcă formal această funcție este ocupată, poți anunța concurs doar prin la funcțiile care sunt vacante sau care vor fi vacante în viitoarele 3 luni. Și doi, poate oare actualul Consiliu Superior al Procurorilor să anunțe acest concurs? Răspunsul este da, deoarece spre deosebire de Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt alte standarde, în cazul Consiliului Superior al Procurorilor nu există limitări în anunțarea acestui concurs. Eu am întrebări dacă Consiliul Superior al Procurorilor poate propune ca urmare a concursului, fiindcă concursul a durat 3 luni de zile, poate propune deja viitorul procuror general, aici nu am un răspuns, e explicit, probabil Curtea Constituțională trebuie să explice acest lucru. De ce spun asta? Fiindcă mandatul formal de 4 ani a Consiliului Superior al Procurorilor a expirat și chiar și actualii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor au cumva un mandat extins prin efectul legii. În cazul judecătorilor, Curtea Constituțională a spus că ei administrează sistemul, dar nu pot lua deciziile critice cu privire la sistem. Adică scopul lor este de a administra sistemul până vin persoane din urmă. Nu știu dacă același lucru este valabil și în cazul Consiliului Superior al Procurorilor, dar ce este cert este că concursul poate fi anunțat. El durează vreo 3 luni de zile și dacă el se anunță chiar, spunem, în octombrie, la 1 octombrie, termenul va expira undeva prin ianuarie, iar prin ianuarie și tot ianuarie am putea să aveam un nou Consiliul Superior al Procurorilor și atunci nou Consiliul Superior al Procurorilor poate decide cine va fi următorul procuror general în baza persoanelor care s-au scris deja în concurs.
Deci, posibil și un nou Consiliul Superior al Procurorilor să decide acest lucru.
Noi vrem sau nu vrem, vom avea un nou Consiliul Superior al Procurorilor, fiindcă candidații pentru acel Consiliu s-au deja înscris în concurs. Candidații aceștia au fost transmiși comisiei de pre-vetting. Integritatea lor etică și financiară urmează să fie verificată. Conform acelei legi, această verificare trebuia să termine la 31 decembrie 2022, iar după asta, în timp de 35 sau 40 de zile, se organizează alegerile în Consiliul Superior al Procurorilor, adică prin februarie, cel târziu, ar fi trebuit estimativ să avem un nou Consiliu Superior al Procurorilor.
S-a spus că atâta timp cât nu există finalitate în dosarul Stoianoglu, s-ar putea recurge fie la prelungirea interimatului domnului Robu, fie la numirea unui procuror general pe o perioadă determinată. Legislația așa cum este acum, poate mă repet, permite așa ceva?
Nu. Legea prevede clar că mandatul procurorului general, în primul rând, el este de 7 ani și acest mandat poate fi ocupat doar pentru un concurs public. Adică vrei sau nu vrei, trebuie să anunți acest concurs, iar dacă deja l-anunți, persoana este numită pe 7 ani. Și acela nu este un procuror general temporar, hai să spunem așa, este un procuror general cu competențe depline. Iar întrebarea e dacă poate sau nu poate fi prelungită starea asta de interimat de un an de zile, care expiră, dacă nu greșesc, la începutul lunii octombrie.
Da, la 6 octombrie.
Legea nu prevede așa ceva și filosofia din spatele acestui termen de un an de zile era că temei de suspendare a procurorului general putea să fie o faptă penală, fie o abatere disciplinară, fie evaluarea performanțelor, da?
Și toate aceste trei trebuie să termine deja în vreo 6-7 luni și să se organizeze un nou concurs în restul 5 luni ca la expirarea unui termen de un an de zile deja se numește nou procuror general. De ce? Ca să nu ții procuratura într-o stare de incertitudine, fiindcă acolo trebuie luate decizii importante. Ce facem cu viitorul procuror, ce facem cu dosarele importante, ce facem cu finanțele, cu personalul care asistă, cu investiții în procuratură, sunt 2000 de oameni acolo. Și chestiile astea nu pot fi lăsate și, mă rog, tergiversate, chestiile importante, tergiversate o perioadă foarte lungă de timp. Din considerentul ăsta este pus termen de un an de zile. De aceea și spuneam că nu înțeleg de unde este această șovoială cu luarea unei decizii. Că dacă era o șovoială, de ce a început procesul? Că președinte a început procesul de evaluare performanțelor procurorului general, nu?
Șefa statului a inițiat.
Da, și dacă a inițiat această procedură, a obținut răspunsul de ce a luat decizie.
Să lămurim totuși un pic unele aspecte în această privință. În primul rând, ce ar însemna finalitatea în dosarul lui Stoian Oglu? Și în ce fază, de fapt, este acest dosar?
Dosarul care? Că sunt mai multe. Dacă vorbim de procedura evaluării performanțelor sale sau vorbim dosarele penale împotriva domnului Stoian Oglu?
Păi ce îl împiedică în primul rând pe domnul Stoian Oglu să revină în funcția pe care o deține, din care este suspendat?
Există o hotărâre a Consiliului Superior a Procurorilor emisă în temeiul legii, adică împotriva domnului Stoian Oglu s-a pornit un dosar penal și Consiliul Superior a Procurorilor a spus cât acest dosar va fi pendinte, domnul Stoian Oglu este suspendat din funcție. Și până cine va fi pus punct definitiv pe acel dosar, domnul Stoian Oglu, conform acestei hotărâri a Consiliului Superior a Procurorilor, dacă ea nu este revăzută, nu se poate întoarce spre ea mandatul.
Deci...
Adică revenirea dumnealui e complicată în această funcție. Dar se poate întâmpla altceva, încât președinta țării să spună că nu, eu nu sunt de acord cu decizia Consiliului Superior a Procurorilor prin propunere de eliberare lui din funcție deja pentru performanțe proaste, nu pentru acuzație penală. Și eu cred că dumneavoastră trebuie să revină în funcție, da? Asta ar putea să o spună doamna președintă și atunci, după aceasta, domnul Stoian Oglu poate spune Consiliului Superior a Procurorilor, vedeți, performanța mea nu e așa de proastă. Procurorii deja au acumulat probele de care au avut nevoie, ele au fost transmise în judecată. Procurorul cel, eu pe el nu pot influența, revedeți-vă hotărârea voastră, puneți-mă pe mine în funcție perioada urmăririi penale, etc. E clar că aceasta, oricum, hotărârea asta de repunere în funcție ar putea să afecteze prin ricoșeu încrederea în procuratură. Când un procuror general se află sub urmărire penală și tot el conduce mai departe procuratură.
Ce se poate întâmpla dacă dosarul procurorului general suspendat se termină într-un fel favorabil domnului Stoian Oglu? Și ce se poate întâmpla dacă se termină cumva invers?
Aici trebuie de subliniat un lucru. Oricare va fi această soluție nu va fi nici într-o lună, nici în două, nici într-un an. Estimativ, un proces penal de complexitate medie se examinează în sistemul de justiție din Republica Moldova vreo 2 ani de zile. Adică chiar dacă noi vom avea această decizie, ea va fi peste vreo un an și o jumătate. Deja vreo jumătate de an este de când dosarul a fost transmis în judecat. Da? Întrebarea e dacă nu putem să așteptăm atât de mult.
Păi chiar vreau să vă întreb. Ce se întâmplă? Rămâne totul suspendat în incertitudine? Se poate aștepta atât de timp?
De aceea și este evaluarea performanțelor. Președinta are formal toate competențele. Spune indiferent de rezultatul acelui dosar penal. Vinovat domnul Stoian Oglu sau nevinovat. Eu îl demit nu pentru dosarul penal, dar pentru faptul că nu a livrat în perioada în care a fost procuror general până la pornirea dosarului împotriva sa.
Deci, dumneavoastră susțineți, dacă înțeleg bine, că mingea se află, de fapt, în partea de teren a șefei statului, care trebuie
nu
să...
Nu, eu susțin, asta este evident conform legii. Ea a primit o propunere de la Comisia de Evaluare Performanțelor de eliberare din funcția domnului Stoian Oglu. Și doamna președinte acum are tot dreptul să emită un decret și de câteva luni nu le emite.
Dumneavoastră personal aveți o explicație pentru această...
Eu cred că doamna președinte sau cineva din președinție trebuie să explice această ezitare a dumneavoastră. Probabil că are considerentele din care ezită. Dar dacă acest lucru este așteptarea unei hotărâri în justiție, atunci nu știu dacă din punct de vedere politic este o decizie, să spunem așa, promițătoare. Fiindcă ea va veni în justiție târziu și nimeni nu știe care va fi această decizie. Întrebarea mea, pragmatic vorbind, mie ca jurist, este dacă PAS-ul poate accepta ideea anulării tuturor deciziilor Consiliului Superior al Procurorilor Politic și revenirii domnului Stoian Oglu la pupitru în Procuratura Generală. Nu vorbesc juridic acum, vorbesc pur politic. Politicienii trebuie să gândească în primul rând la consecințele pentru ei. Da.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cea mai firească, normală evoluție a lucrurilor în această situație. Ce ar trebui să se întâmple ca să existe sentimentul de normalitate, de firesc, de încheiere firească a unui proces?
În primul rând, dacă vorbim de normalitate, eu nu cred că e normal să plecăm la prezumția cum procurorul general poate fi acuzat penal. Eu aveam și eu întrebări față de acuzațiile aduse domnului Stoianov. Adică asta nu este normal când avem procuror general care l-a acuz penal, mai ales în niște circunstanțe foarte rapide, hai să spunem așa, cel puțin.
Dar de ce n-ar fi normal? Iertați-mi inocența întrebării. Este ca și cum exclus faptul că procuror general se poate pomeni cu vreun păcat?
Nu este exclus, dar nu cred că e parte din normalitate. La asta m-am referit. Că e oricum neobișnuit când un procuror general în funcție este acuzat penal, suspendat peste noapte din funcție, etc. Existau anumite întrebări față acest dosar, ștergiversarea oferirii răspunsurilor în justiție la aceste întrebări erodează încrederea că acest dosar e făcut pe bune și alimentează tot mai mult suspiciunea că erau interese politice la mijloc pentru a porni dosarul împotriva lui Stoianov. Adică politicienii ar fi, cred eu, interesați într-o dezlegare în justiție cât mai rapidă a situației.
Da, depinde doar de ei?
Nu, eu vorbesc acum de ce ar fi interesați politicienii să facă. Domnul Stoianoglu, probabil interesul dumneavoastră ar fi să tergiverseze acest lucru, fiindcă în justiția din Republica Moldova, cel puțin în perioada în care eu m-am uitat așa la distanță de la ei, niciodată judecătorii nu au avut curajul suficient să ia decizii inconvenabile politicienilor, pe asemenea tipuri de dosare.
Și atunci, unde e soluția sau deznodământul firesc normal în privința asta? Ce trebuie să se întâmple încă o dată, iertați-mă insistența?
Nu este înțelept, cred eu, să leași luarea acestei decizii pe seama justiției. Din punct de vedere politic vorbesc.
Deci sugerați că este nevoie de o...
Decizie politică, normal. Fiindcă din cauza lipsei acestei decizii...
Care nu va putea fi contestată, înțeleg.
Poate să fie contestată. Nuanța este că decizia aia Consiliul Superior a Magistraturii tot a fost contestată. Și una, și a doua, și a treia. Dar judecătorii, așa cum am văzut eu procesul, nu pot să anuleze pe motive că nu-mi place mie soluția. Nu, pot să o anuleze doar pe procedură. Că e corect aprecierea sau nu e corect aprecierea, asta nu-i treaba judecătorilor. Judecătorii nu pot substitui Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General. Adică ce vreau să spun eu este că, unu, politicienii nu pot tergiversa asemenea decizii. Fie că e vorba de domnul Stoianoglu, fie că e vorba de justiție sau de altceva. Dacă au spus că reforma justiției este prioritatea lor numărul unu, păi dacă e prioritate numărul unu, leși ceilalte chestiuni într-o parte și te ocupi de asta. Dar nu tergiversezi la nesfârșit anumite lucruri. A doua chestiune. Dacă se impun anumite decizii, ele trebuie luate relativ rapid. Bineînțeles că nu trebuie să facem rabat la calitate sau la corectitudine, dar nici să tergiversează procesele inexplicabile o perioadă lungă de timp. De ce? Deoarece în momentul în care e un limbo de asta, o incertitudine, unicul lucru care se întâmplă este perpetuarea status quo-ului, adică perpetuarea lucrurilor care s-au mai întâmplat în trecut. Iar ei spun că noi am venit să schimbăm lucrurile în bine. Și dacă voi ați venit să schimbați lucrurile în bine, păi schimbați-le, nu le perpetuați pe cele vechi. Că cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult se erodează încrederea că schimbarea pe care i-au propus-o chiar poate fi livrată în justiție.
Dumneavoastră explicați această șovăială mai degrabă prin ce? Prin nesiguranța acțiunilor sau nesiguranța în privința efectelor unei decizii politice?
Eu cred că au fost mai mulți factori la mijloc. Sunt și multe alte decizii destul de importante care au venit pe neașteptate. Fiindcă e vorba de criza energetică, fiindcă e vorba de război, pandemie, migrație, etc., care au distras destul de mult atenția de problemele din justiție. Dar asta nu cred că este o scuză pentru tergiversare așa de lungă.
Recomandările, aprecierile Comisiei de la Veneția ar putea constitui o piedică în acest sens? Sau, cu alte cuvinte, ar putea fi explicația acestei șovăieli sau tergiversări?
Comisia de la Veneția deja a dat opinia pe situația dată.
Păi tocmai de asta vă și întrebam. Această opinie poate fi cumva o explicație a prudenței excesive, haideți să-i spunem așa, în soluționarea acestei probleme?
Hotărârea Comisiei de la Veneția a fost dată înainte de propunerea de liberare din funcție domnului Stoianoglu.
Dumneavoastră aveți motivare suficientă să candidați pentru funcția de procuror general?
Nu. Scurt. Nu. De ce? Din simplu motiv. Eu cred că în fruntea procuraturii trebuie să vină cineva asupra căruia să nu planeze niciun fel de aparență de afiliere politică. Să știe afinitatea mea cu ministrul justiției. Și eu nu cred că una fiind al ministrului justiției ar merita să conducă Procuratura Generală. Indiferent cine va fi acea persoană. De ce? Deoarece va fi întotdeauna o contestare a imparțialității și independenței acelei persoane, care după sine atrage și toate consecințele ulterioare.
Ceea ce înseamnă că acest lucru îl exclude și pe domnul ministru al Justiției din posibilitatea...
Trebuie să o întrebați pe domnul ministru al Justiției deja întrebarea asta.
Da. Domnul Ghibincea, mulțumesc foarte mult.
Da, cu plăcere.
Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând. Aflăm împreună adevărul.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțâr. Principalele știri din presa online acum, precum și temele acoperite care au suscitat cel mai mare interes pe rețele. În lectura Cristinii Popușoi.
Autoritățile de la Chișinău vor să evite destabilizările și interzic reluarea zborurilor directe între Republica Moldova și Federația Rusă, titrează Ziarul Național. Astfel, zborurile directe către Federația Rusă nu vor fi reluate de la 1 octombrie, așa cum a anunțat anterior compania Air Moldova, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu, cu referire la decizia Autorității Aeronautice Civile din Moldova. Și președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că anunțul reluării zborurilor directe între Chișinău și Moscova este o minciună lansată pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Compania Air Moldova, care anunțase reluarea curselor aeriene direct spre Moscova, a spus că dacă problema nu va fi soluționată, își rezervă dreptul de a se adresa în instanța de judecată. Acum, procedura de vânzare a biletelor de avion în acea direcție a fost sistată. Zborurile Chișinău-Moscova au fost oprite în luna februarie, după ce Federația Rusă a început invazia în Ucraina. Un deputat al Partidului Comuniștilor și doi ai Partidului Șor au fost într-o vizită la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele Comitetului pentru Relații Internaționale din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Slutsky, cel care în urmă cu câteva zile a declarat că regiunea transnistreană este pământ rusesc, observă TVR Moldova. Membrii delegației, deputatul comunist Constantin Starâș și Regina Apostolova Petru Jardan de la Partidul Șor, spun că au discutat la Moscova despre asigurarea Republicii Moldova cu gaze naturale la preț accesibil și despre ridicarea embargoului impus de Federația Rusă la produsele agricole moldovenești. Unul dintre comentatorii politici citați de site-ul postului TV spune că vizita acestor parlamentari la Moscova reprezintă o acțiune sfidătoare a opoziției de la Chișinău față de suveranitatea Republicii Moldova ca stat. Arena Chișinău ar putea fi inaugurată în această toamnă, promit autoritățile, care spun că urmează să fie alocate alte 24 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru construcția drumului de acces către acest complex sportiv, programat să fie dat în folosință încă acum 3 ani, după cum punctează Ziarul de Gardă. Însă, chiar dacă arena va fi dată în exploatare în acest an, nu toate problemele vor fi soluționate. În primul rând, arena nu va fi funcțională complet și nu va putea găzdui evenimente mari, pentru că autoritățile nu au încă o soluție privind amenajarea celui de-al doilea drum, care, potrivit proiectului inițial, trebuia să fie construit pe un teren aflat în proprietate privată, a cărui proprietar se judecă deja cu statul pentru despăgubiri. Tot mai mulți cetățeni au început să-și instaleze sisteme de energie regenerabilă, iar cele mai populare sunt panourile fotovoltaice, scrie realitatea.md. De curând, Guvernul și Parlamentul au simplificat procedura de conectare a instalațiilor de acest fel la Sistemul Național de Electricitate în cazul consumului propriu, reducând termenul de racordare. Cei care au recurs la energia regenerabilă spun că reușesc să facă economii bune la plata facturilor pentru energia electrică. La sfârșitul anului trecut, trecut la Rețeaua Națională de Energie Electrică erau conectate, după principiul contorizării nete, peste 400 de instalații de energie regenerabilă. Pe Facebook-ul din Republica Moldova, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este foarte citită declarația președintelui Parlamentului Igor Crosu, preluată de deschide.md. Speakerul afirmă că Republica Moldova nu va rămâne singură în această iarnă și că România va fi alături. Este populară pe Facebook și știrea Europei Libere despre mai mulți deputați municipali de la Moscova care i-au cerut președintelui rus Vladimir Putin să demisioneze. Pe Instagram este virală postarea TV8 despre armata ucraineană care a eliberat orașele Kupiansk, Izium și Balaclia din regiunea Harkov.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent în continuare de Dan Alexe.
În romanul Primul cerc al lui Solzhenitsyn figurează câteva scene cu un Stalin demonic, încarnarea răului absolut și manipulatoriu, dar care deodată își pune probleme lingvistice. Mai precis, se frământă dacă în termeni marxiști limba poate fi considerată ca făcând parte din suprastructură sau din infrastructură. Este oare limba mijloc de producție, unealtă, creație imaterială sau ce? E total irelevant astăzi ce însemnau acei termeni în doctrina marxistă, în schimb ce poate fi reținut e că Solzhenitsyn evoca acolo un episod real. Căderea în disgrație, datorită schimbării de atitudine a lui Stalin, a teoriilor lingvistului oficial al regimului, care fusese Nicolae Marr. Acela, un georgian ca și Stalin și ca și șeful KGB-ului Lavrenti Beria, Nicolae Marr murise în 1934, dar doctrina lui centrală pe care Stalin avea să o renege a figurat în manuale și a făcut parte din ideologia regimului. În mod straniu, acea doctrină avea accente quasi-biblice, căci postula existența în noaptea timpurilor a unei limbi adamice, o proto-limbă din care ar fi descins limbile istorice și moderne. Atât de mare fusese obsesia lui Nicolae Marr cu ideea de a reconstitui limba primordială, încât el ajunsese la concluzia că întreaga vorbire umană urcă în preistorie până la 4 vocabule primordiale, 4 interjecții, care după el ar fi fost următoarele: sal, ber, ion și roș. Coborâtă la acest nivel, o asemenea teorie presupus lingvistică relevă mai degrabă de domeniul psihiatriei și totuși ea a domnit câteva decenii în universitățile sovietice. Că e imposibil să poți urca atât de mult în urmă cu reconstituirea unei limbi oarecare, ca să nu mai vorbim de o limbă adamică de la începutul preistoriei, o știm din teoria clasică a lingvistului american Morris Swadesh, ai cărui părinți erau evrei basarabeni de altfel, potrivit căreia orice limbă își schimbă și își înlocuiește în decursul unui mileniu un anume procent de cuvinte din fondul lexical, în medie vreo 15%. Ajunge să comparăm un text din primii cronicari moldoveni cu limba de azi, ca să vedem că așa e. Asta înseamnă că în 6 milenii o limbă devine de nerecunoscut, se modifică total. Și așa ajungem la uluitoarea constatare că absurda teoria lui Marr a fost reînviată recent, în ultimele decenii, de lingviști occidentali, în special americani, și că a ajuns să fie predată în universități. De pildă, Merit Rulen, mort anul trecut, a predat ani de zile la Universitatea Stanford din Statele Unite, în California. Teoria se numește azi nostratism, de la latinescul nostrates, ai noștri, și urcă până la o limbă primordială. Stalin, care într-o scenă hilară din romanul Primul cerc al lui Solzhenitsyn argumentează nocturn la telefon cu Beria în legătură cu asta, ar rânji satisfăcut aflând că în California unii studenți, la doar 2 generații după mișcarea hippie, învață teoriile lui Marr, pe care el însuși Stalin le repudiase, ba chiar acei studenți cred că poate fi reconstituită limba din preistorie până la cele 4 vocabule primordiale: sal, ber, ion și roș. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.